الرحمن الرحيم احمده واستتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تعقیب عرایضی که دونن تقدیم لدن در باره آزادی معنوی که انسان اگر با تنده آزاد و رها المسها دجره بالمیجا از ترقی و تکاملنا ادامه بره. سوره آل عمران دا بر آیهی بار که بیرور ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا تحسبنهم بمفاضة من العذاب ولهم عذاب علیم. خب آزادی معنوی اگر کاملا توجیه سا شایسته بوده که اطراف و مسئله ده بحث اولا و رسل اولا، چون نکته اساسی حرکت انبیانه مسئله آزادی معنوی که گلب در انسانلارا معناده آزاد بخبره لد، انسانلار باطنده آزاد و رها اولا. مراد آزادی معنوی دن یعنی بوی که انسان هوا و هوستن خلاص بود، قید اوهام و خیالاتدن خلاص بود. خب اگر انسانی که در قید اوهام بوده به طبع بو انسان ضعیف بوده و انسانی که در قید اوهام اولده و ضعیف اولده اوزنده دای خلاقیت تقویجه و در نتیجه بر انسانی اولجه مقلد دنباله رو پیرو و دیگران. اگر بزیستیخ بر انسانی خلاق اولا پویالق بلسنده اولا تحرک اولا گرک اوهامنان خرافاتدان بلاردان خلاص اولا، تابعی که اونون یرنده بر افکار نوبین بر افکاری که زاینده ده بر افکاری که حرکت دهنده ده او افکار انسانون باطننده جایگزین اولا. خب اونون مثالنه بز هردان تشخیص بره بلیخ که آیا هردان بلا بز دوچار ضعف معنوی یا ضعف معنوی دویرون. خب بیر قرندن متجاوز دی که بحث بررسل قلور الان ایرانده آزادتخ بار یوخ دی همه دن برور بندن ایچی گده آزادتخه یتشان. در پیه بو تفکراتی که جامعه ده ایجاد دلور گدیب لر نهزتی دوزلده بر نهزت به نام مشروطیت، تمام علما قباغا دستدلر گلدلر حرکتی شروع اولده خون رزلو اولده بالاخره بر مبدعی اولده بر حرکتی و تحرکی جامعه ده ایجاد یاد. اما هیچ سؤال لرز بندنی که نیه نهزت مشروطیت وابست و بایی که تمام علما مشروعیتنی، تمام علما که دیدم مرادم اکثر علما مشروعیتن امزلامشتلار، نجر اولده بندنی که شکستنن مواجه اولده. علت عبارت بندن این که بری دیر حکومت خراب ده، بری دیر نمیدونم نظام فلان خراب ده، نظام مشروطیت خراب ده. اما اگر من استرم سیدیم چین در اطراف بو مسئله بر تحلیل واقع بینانه بر مسئله ای که بدون حب بغض تکیل یخروی اخلاق و هویت اجتماعی که بدون جامعه مزده حاکم ده بر اساس بو هویت تفسیر تحلیل الیخ که دراخ آیا بو روحیاتنا نهزت مشروطیت یا هر نهزتی بندن سره گله به عنوان آزادی خواهلق دوام تپاجاخته یا دوام تپیجاخته. سیز بونه مطمئن نولون اگر بر جامعه ده انسانلار واجد آگاهلق اولمسالار، آگاهی لازم بلیلر ایچین اولمیا، مفهوم قانوندن خبر اولمیا، مفهوم شورادن خبر اولمیار و اصلا مفهوم بوی که گرک نیه حکومت تشکیل تفا بندن ده حتی آشنا اولمیار. بو رقاع فکری که بزیم انتظارمز وار، بو رقاع فکری در اثر نمده، در اثر حرکت فکری ده بر انسان ده ایجاد اولو. بر انسانی که گله بند قید باطنیدن رها اولا، بند اوهام خیالتن رها اولا، اگر گلدی یتشت برقا و آزادی معنوی که تعبیر رخبلتنده دوزلدی، با آزادی معنوی زامن اجرای تمام قوانینده. یعنی انسان خودخواهلقتان چخا، خودپرستلقتان چخا، مرز قائل اولا، قانون قائل اولا، قانونون مقابلنده ایله خاضع اولا، بلار همسی حاکی از روحیاتی که بزن جامعه مزده حاکم. این دیگه آیا نهضت مشروطیت در اثر اختلاف ایجاد شده و اختلاف بین من گیتی؟ خب ریشه اختلاف عبارت ده نمیده. بنام بر محفل ده بحث لرد. مندن سوال لرد که معروف دیل لر مرحوم آیت الله حجت اسلام زنجانن تیل ارز واریدی. دیدم کارداش بیل ثابت لدف تیل ارز واریدی. اما الان مندن سنن دردم دیمه سوز نمیده. اونی که حائز اهمیت دیگرک اونون موضعین تیه تحلیل الیه که گره آیا او وقتی که گلب مشروطیتنن مخالفت الیه دی روی نه انگیزیمش نه موضعینش، آیا موضع حقیمش، آیا اورده گلب به موضع انتخاب الیه اونی که الان مننن سنن دردن دیه جاستی بله ثابت لدخ بندن ای که بله فلان کسن تیل از وارده دا. علمای اعلام و بزرگان اولیای الهیدن کرامت عادی بگذاسته. اما اوزاری که الان مندن سنه جهت برجاختی و بجره بلجیخ در قبال او یول تپخ راه یابی و راه گشایی اولا، او عبارت دیگره او بزرگوارم موضع بو مسئله ده آیا روی نه اساسمش نه انگیزیمش که اصرار بویمش که گره خدمت سه ارزلیم که گره در اساس ضد مشروطیت موضع گرده غلمات برای بکن نکته حساس و سازنده تاریخ ده بو بخشیدی. من اینده استرم بگنرم در محور همون مسئلهی که دونن ارزلده منتها بابر بیانه زیبای قرآنی که قرآن استر اهداف انبیان آزادی معنوی قلم داده دیه و اگر مردم روحن آزاد المسال رقاع فکری بلیلرنده المسا مفهوم قانون من ازدن ارتباط تفیه جاختار مفهوم قانون بلیلرنه توجیه اولویه جاختی. خب بر نفری که تابع قانون المده مرز بطه المده بند اوهام خیالتن چخمده تا انسان وهمیدن چخمید حالت خیالدن چخمید عقل استونه گلمید منطق استونه گلمید بو انسان انسان رهاسده دو علت اساسی بویی که نهضت مشروطیت شکستنن مواجه هلده قرداشلار علت عبارت دیگه هنوز مردم اصلا قانون من آشنا اومد مفهوم قانون گندنن نیه گرک انسان بر اساس قانون رفتار دیگه نیه گرک در مقابل قانون تسلیم اولا خب ایندی که مفهوم قانون بلمت چین توجیه هل میفته به تب بر اساس اوهام و خیالاتمون تحلیل های خیالی ارائه برجیر آقا حکومت خرابه آیا دیماغ اولور بندنی که حکومت بنابر قول افلاطون حکیم الهی بگیر حکومت اصاره مردم او چی که دیگه در نخوص وزرونو در سر نوغلون در یا قرداشون در یا همشهرین در یا هم مملکتین در یعنی بیر محیط در زندگانده در او کسی که گلر گدر مخروطی قدرت قرار تاپر همون سن افراددان تشکیل تاپلوب دی اینده ممکن ده سنه یوکون اولا همشهرین اولا ممکن ده همپیشن اولا هم محلین اولا ممکن ده خیر اصلا قوخشلقن اولا بستلقن اولا بلسینه بی که سیز گتیرز اوهام خیالاتنم بیر مبدع مورد انتقاد و نقد قرار بیرز او حکیم الهی دیگه که حکومت تشکیل و اداره برندن محصول و کپسول بر جامعه ده. یعنی همان تفکراتی که سنده حاکم ده همون تفکرات اونده ده حاکم olacak ده سنه اگر بیر قطره‌ای دریادن گتوسن تجزیه و تحلیل لسن همون مبادی که کل دریا دوار همون بیر قطره دوار دریانه نمیده تشکیل بریم قطرات تشکیل بریم پس اگر بز مجموعه نگرده خیرخ بندنی که این دیسترخ انتقاد علیه خب علت به عیب و شکست نمده علت وارد بندنی که ناسازگاری حکومتر و حاکمانی که واردلار بلار خدمتی ارزلیم دوز رفتار لمیدلر خب حکومتی کملر بو احکام حکومت تشکیل برندر کملر دلر همون انسان نادره که من ننسا انتایموز دیگه حکومت یتشمدن سرا نمولوجود ده حال حواله عوض اولو یعنی بیر انسان نرمشلر که رهاسده دونمشلر بیر انسان هایی که دارای آزادی معنوی بلیلرنده اولا بند و اوهام خیالتن مرادم اوهام خیالتن نبویی که بلا بلتز بود پرستی غلیلر یعنی منافع و استکبار خود پرستی هر زده منافع شخصی نگره منی که الان برده به موضعی ده اتموشم بو بینشنن که هر زد گرش منم چین اولا اگر من بیر گن قدرت یتشتیم همون فکرمی بست و توس ابرجام انبیا بو فکرنن جنگلیلر انبیا بو فکرنن او که دیر بند و اوهام خیالاتن اناسه بودی نبویی که الان عصر تمدنده مثلا قرن بوشکته بین نفر گله عبادت نمیلیه مثلا تزیرین داشیلیه ده بونه همه گلر بلسنه منتها هر عصرین ازی چین بیر اوهام و خیالات وارده اوهام خیالاتی که تمام دورلرده حاکمده تمام خودخواهلق ده حب جاه ده حب مال ده حب مقام ده او دی که دیر عدالت شرطی دی او دی که دیر حاکم ده گرک عدالت اولا عدالتی ده نجور معنا لیلر دیلر حالت خدا ترسی حالت خدا ترسی یعنی ما خشیت خدا و خوف خدا اونون باطنین دولا اگر خوف خدا اونون باطنین ده اولدی هیچ وقت او انسان حب مال و حب جاه غلب لمیجاستی و در نتیجه اگر گلدی منافع اجتماع مورد خطر گردیلر تزادر منافع گردی از منافع براحتی زیر پا گویار و منافع و مصلحت جمعی نظر دلار پس بو انسان هایی که خدا جودولار وارسته دلار من استرم بو نشتنه سیز روشن اولاسز که تمام بو حکومت ده محصول و کپسول اجتماعاتی که مردم مورد زندگانده بلیلر او ده خطابات قرآنی نمیننده خطابات قرآنی دائما ایها الناس ای مردم مردمون گرچ جهت فکریسی عوض خب این نیستن اگر استرن خدمت ارزلیم که گلن گدتن مفهوم قانونن آشنا لسن بیر مثالی من سیزین چین گروم او مثال عبارت ده بندم ای که قوه مقننه ای که بیز دیرخ یعنی قوه این که قانون گذار اولا معناسی یعنی من Mənatə ibarət de bundan ki, bir iddə əfradı ki, gəlirlər, gedirlər, orada istirlər bizim için qanun tədvin eləyələr. Yəni, bir iddə əfradı olalar vacib-i təxəssüs və agahi həm şərait-i məmləkətdən və həm şərait-i aləmdən. Cəzr-i məddi ki, aləmdə ittifak düşür, əngizələrdən xəbərləri ola, müşkilat-i məmləkətdən xəbərləri ola. Gələk duraq ayan məmləkətin əlan vəzri buruşdu cəmiyyəti ki, əlan oturur xidmətsə ərz edeyim günaydın bərnaməsində hey tərvi gelir bundan iki məclisə sazlıq. Həmun bu mövzeydən gördün bundan qabaq ben de sizə ərz edirdim ba buruşdu cəmiyyəti ki, gəlir 5 ildən sonra kulli buğcayı məmləkət gedək gedə amuzuşu fərverişə. Əgər bərnamələcək olmasa, hey, vəxt geçəndən sonra qoyalar, dərd gələ, ala, yara, tamamı bədəni tutasını şururlara dadı fəryad edə maqlama. Bunun illəti ibarətdir demədən, illəti budur ki, məndən sən məfhumi qanundan aşina deyiruq. Dəlili nəmədir? Dəlili ibarətdir bundan iyi ki, həmun zabitəhayı şirkamiydi ki, qəbl az inqilab bərayı təyini bir vəkalət ya vəkil var idi, həmun ərzişlər yenə də səndə hakimdir. Ağa filan kəsə rəy bıraq, əgər bir gün işimiz düşdü filan idariyə, mənim orada müşkülümü aşa, əgər bu fikrindən sən gedirən vəkalətə rəy verirəm, haqqın yoxdur burada şəhərdərdən intifad edirsən. Bərabı ki, ilə həmun rəbabitilə bu cüz-iyyat gələcəkdir. Səni ki, ruhi diqqət gəlib intiqab eləməmişən, nə intiqarım var bundan iki oğustan darı ki, gələcək burada sənin üçün bərnamərizlik elə və sənin üçün burada qanun tədbir eləyə və sənin şəhrini abad eləyə. Niyə? Bərabı ki, sənin intiqabın bərə əsas öz mənafiindir, fəqət öz mənafiin görürəm. Aya bu tərəfdə liyaqət var bundan iki qanun təşxis verə? Aya bu tərəfdə savad var qanunu təşxis verə? Aya bu tərəfdə mövqeyyət və qudrət ruhi və fikri var ki, əgər səba məmləkət bir buhranla rubru olub ki, ələn rubrudur, bəcərə bilir bir qəvanini tədvin eləyə ki, buhranla bizi çıxarır. Aya müşkilat-ı iqtisadi ki, ələn vardır bizim cəmiəmizdə, bu müşkilat-ı iqtisadiyindən biz nə görür çıxacaq? Rüşd-i fikri budur, qardaş. Səni ki, bərdaşdın vəkildən ibarətdir bundan iki, fəqət sənin əgər işin düşsə fərmandariyə ya ustandariyə bir dənə kağız ya da sənə vasit ola, sənin orada işin düzəldilər. Həs bu vəkil, yaxşı vəkil adamdır və bu nümayəndə, yaxşı nümayəndədir. Bəyzə, intizar bundan artıq olmasın bu bəndi ovhamı xiyalət deyən sən. Sən fəqət özün görürəm bu aləmdə. Sən cəmiən görmürəm. Xov, əgər cəmiənin görsən, əlaməti ibarətdir nəmədən? Əlaməti bir belə xilaf-ı qanun. Bir belə pərvəndəhayı zəxin ki, dəzad qüftəri yığışılıbdır ki, ələn məcal yoxdur çoxuna bəzdəsliq ola. İllət ibarətdir bunlar ki, hamısı məniyyətdən haşidir. Yəni, mən istəmirəm tabi-i məz və qanun olam. Və əgər getdim daha qüstəriyə bər əleyhə mən rəis hazır olandan sonra, ayə görüm, xoşbəxt olacağım. Ya xeyr, dad, hər ay, ağa, nəməz, burada zülmü var, bura ədliyyədir, zülmiyyədir bura. Bəs görək, ayə, mən hazıram, ya hazır deyirəm. Azadi mənəvi mənası budur. Ənbiya gəliblər bu hali bizdə icad edirlər, yəni, Rişəyə bu təalluqatı ki, bizdə var, rişəsin dünən ərz elədim, hubb-ı mal, hubb-ı cah, gəlib Qur'an istir, təzikiyə verə. Yəni, halət-i kəsbəndəliqi bizdən ala, bu halət-i kəsbəndəliq ki, bizdən çıxandan sonra, dər eyni hali ki, maldan istifadə eləyək, əmma dəy malın içində münqəmir olmayaq, dəfn olmayaq, həqqi bu xatırı mal qoruyaq, həqqi bu xatırı məqam qoruyaq. Əgər bu məsail gəldi, ondan sonra insan da bəcərə bilməyəcəkdir ki, qanunu təşxis verə. İndi mən istəyirəm sizlərdə əngizə icad eləyəm o zadı ki, zəmanı Peyğəmbərdə vardı və Quran gəlib deyir, xo, Peyğəmbər cəngidən qeydib bir dəstə vardılar, insanlar vardılar ki, şirkət eləməyiblər cəngidə bahanəculuq gətirirlər, ondan sonra istirlər bunlara əlavə bər bu iki şirkət eləməyiblər midal dalalar. O da ayı şərifə deyir və la təhzəbənnəl-ləzīnə yəfrəhunə bimə ətəu və yuhəbbunə ən yuhmədu bimə ləm yəfəlu. Deyir, rivayətdə var, deyir, əlamət-i riya budur.
بیردن علامت ریادن است رو ندونیم تانیلین تسلیه سر باق باطنن گرگنن بیردن ای که ایلمه میشن سن اردا مؤثر دوشن هش دخالت یوخونده اما سنی دیدر آقا سن بو ایش ایلمیشن خوشحال اولوران üzerinde getirmeden belağa beni hocam vermişim. Vardı özüm bilirən ki hocam vermemişsin ha. Bir eğer gördün bu hal var biləndə bir günəm ki riyakarsan. Bu bazı. Bu məhəkim velayəti ki insana verilir. Bəzi müsəlman hayə sədr-i əvvəli İslam da bu halətləri var idi. O buna şirket edəmişlər cəngidə. Gövləri sırf etməzsəz elin. Bunlar da mürid mərd və sitayiş qərar tapılar. خب مرد ستایش این که نمد واقعی ده انجام برمیدلر ای پیامبر عظیم شم سم بلاره دینن بلا بلمتن در ولله ملک السماوات والارض الله مالک زمین آسمان ده و ما تسقط من ورقت لا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین تفسیر امام ده بود کتاب مبینن مراد لوح محفوظ الهی ده تمام اعمال کردار انسانلار منعکسته سیز بله بله تیز بندن ای که الله آگاه دور بله الان گلدین الان گلدین خلقل ایچنده ده بله معروف اولدون بله مدالی ده آلدون الله'ın مقابلنده مدالالار بله جان یا خیر انبیاء استن در انسانی یترلر بو مقامه که انسان رو بروس الله الله اینا الله پروردگارا بو عمل مورد قبول سندی آیا منم بو عملم مورد اخلاص واقع اولوبدی خب فرق بو انسانی که دارای بو تفکر ده با او انسانی که تفکر بالاتر از بوده نده فرق عبارت ده بوندن این که بو انسان انسان ده که رها شده ده رقی فکری ورده عمل به قانون وظیفه انسانی سی بلش نبویی که من عمل به قانون الیم تا مردم من دیلر گنه معدب آدم دی گنه قشنگ آدم دی گنه قانون مراعات الیم دی گنه وظیفت نه ایکی جور قانون عمل ما بار بیر دفعه بودی که من ذات عمل به قانونن خوشبخت اولورم برابری که مقتدای انسانیت بر انسان عبارت دی بر اساس عقل حرکت الیه عقل محدودیت قائل دی عقل مرز قائل دی عقل دیر بندن ای که انسان نباید از کلیمنن فراتر یا اونو دلده انسان گرک ازونه تانیه عقل آدم همیشه ازون تانر عقل آدم همیشه محتاطه عقل آدم بر اساس از نیازهای درونسی در خواست بلتنده ایجاد اولود اگر عقل آدم اتزام نمولاجام خوشبخت اولم بندن ای که بر اساس وظیفه قانون من رفتار نمیشم خوشبخت اولود که وظیفتنه انجام بده. اما او کسی که افق فکر پایینده افق فکر تنگناده ده او کسی که وسعت فکری اخوده او نمیلیجاق ده دیگرانن اعمالن از حسابانه یزاجاق و اونن استفاده لیه پس بو افکار و روحیات ده که قرداشلار قویمور بنانه که بس مفهوم قانونن مفهوم آزادلغنن او ای که انبیاء گلدلر نه من استیلر بحث بریلر بزن جامعه امیزده اونن آشنا اولا پس و یزکیهم و یعلمهم الکتاب تزکی اولور یعنی انسانلرده بو رقاع فکری و ترقی فکری دوزلیب با مفهوم قانون آشنا اولور انسانی که مفهوم قانونن آشنا اولور یعنی ازونه حد قائل معنای آشنایی با قانون عبارت از بودی که انسان özüne حد قائل دی او کسی که قانون قول ایانان altına معناته بودی که özüne فراتر از قانون bilir و معنای بودی که فراتر از قانون bilir یعنی نما özüne آزاد و یله و رها bilir یعنی تمام منافع گرک منم جبیم دولا تمام اغالق گرک منم چین اولا تمام مسائل گرک منم چین فراهم اولا بو روحی که تغیان که اصطلاح قرآنی دادی یعنی انسانی که مرزدن تجاوز دادی لم ما تقل ما قرآن ده برزدی که حد اعتدالدن تجاوز دادی همون سوی که عامل حیات دی عامل رشد دی انسانلار ده اگر حدندن تجاوز دیندن سورا تغیان olacak دی آیا سیل گرر ملتلری بدبخت لمن تمام محصولات بینن اپارمز همون سویی که عامل حیات یه حده بار اگر حددن تجاوز لده عامل طغیان ده انسان ده وجوده. انسانی که بر اساس مرز حرکت لیه بو انسان انسان مرز دارده بل انسان ده که محدود ده روزی چین حد قائل ده. اگر حد قائل رو منم سوره قانه اولجه ده آقا من بر اساس قانون رفتار لما میشم مستحق ده هیچ گونه ستایش و حمد ده دورم. پس آزادی معنوی نیم اثره برای بویی که نشان بده نجلو برگنمی که انسان ترقی و تکامل یتیشه. من اینده بلاردن استمرم نتیجه لن بندن این که پیامبر یا انبیا یلیفلر مردم دعوت الیلر آقا نسبت امور دنیای بی اعتنالون بلده بل کسی که امور دنیای بی اعتنالا آقا بیر بلم نسواک و نزاقت دستور ورمز دیر لولا اخاف ان اشق علا امتی لامرتهم بالسواک. وقتی که جنگ را گدرده تمام احتیاطات لازم انجام بدرده حتی یادلار جنگ تشبه برانده سوزن نخ به دستور بدرده ازین نپاردلار میدان جنگیده که اگر احتیاج اولده دای اویان بویانه گت بیلر. یا بندن این که صف جماعت دستور بدرده تشکیل تاپلانده دستور بدرده بیلن بو وادی دیانن که اگر بر صف چکدیلر تمام سینه لرد بر اساس اصحاب و سنت جلو نداره نز انضباط دعوت لرده استرخ یخ بندن این که انسانان انسانیت بر اساس تفکر و فکره ده انبیاء یعنیدلر فکر انسان رو قابلر و ترخی بدلر انس انسان که گفت یخاره تابع قانون احساس مسئولیت لیجاخ قانون براحتی عمل لرسن انده نماز قلران گورن خلوته ده نماز تحتوده ده نماز دوران اروش تطوران آیا گولون و بی نفر بله یا بلمیه داستان نجورده. یعنی او حالته یکیشن که حالت احترام به قانون به عنوان بر وظیفه انسانی تلقی اولده به صورت ده بندن این که سن لیاقتم بار که تشکیل حکومت برسن سنم لیاقت بارم بندن این که ازنچون فرمانده و حاکم تعیین الیسن سنی که دارای دل رقاع فکری و ترقی فکری اولدون بجره بلن براحتی بر فرماندهی که لایق اولا دارای شعور اولا دارای برجستگی های اجتماعی اولا برجستگی علمی اولا بجره بلن بندنی که سن مشکلات حل لیه او صورت براحتی بجره بلن تعیین لیه سن. من استرم آقا جان بو گلایه لری که بیز ایلرقه توجه نمرخ ریشه لره اگر توجه از ریشه ده آقا لازمه هر حکومت عبارت به بندن این که گرک حتما اردا مجلسی اولا او مجلس ده قوانین تدوین مشکلات او مملکت اردا دیره. خب اگر من بو مشکلات اعتقاد مستا بو فیلترلری که قویقلار برای بویه گداخ یتشه اورا اردا بیز مرکز قانون گذارلخ دی بو فیلترلرده احتیاط الرم مراعات الرم آگاه ادملر بحثیر ادملر. خب این من برداشتم نمده برداشتم برداشت بیز انتفاع طلبانه دی نه طلبانه دی دی انتظارم ارماسم بندن این که فلان آقایی که گلر بردا سنن منم منافعیم بردا تزمین لیه لیه برای که سن اساس ایش روی اساس انتفاع بلمن شن. پس انتظارم ارماسم رو بنا ده زیر بنانون استنده ده یعنی بر خانه ای که پای بستن ویرانده سن رو بنادن نمه انتظارم بر بر اوی که بناس محکم دور پایس محکم دور سن استنان اونون تیره محکم اولان رنگی مقاحی اولان بلده دولان اش دور کرده بو قانون طبیعت پس گل آقا انسان اول ازون گرش اصلاح دیستن ازون خوشبخت دورستن تابع قانون هم. وقتی که مسئولیتن انجام بررم بر مسئولیتی که تابشروپلار بلند اگر مسئولیت صحیح سالم انجام بردیم خوشحال اولان که وظیفن انجام برمیشن نبویی که مطالبه لیم انسان موحد دارای بو بیجنخلار دی اگر قیل بو اصا بلیم محکوم زبالم هی گلجاخلار الان گوروز بندن این که مود olup دا مثلا مشکلات اقتصادی با ها ما سوی آقا بر ریشه سویمه نه هر داده نه وقتی دلجیر الان ایچه قرم میدی هی صحبت این رو قانونا سیز تاریخش مخاله لمشه ایلی الان متوبت داری که من نزیز بوده لمره الیل بندن قباق دلی بو سوز درمش یوزل بندن قباق دلی بو سوز درمش یوز الیل بندن قباق دلی بو سوز درمش ایچه یوزل بندن قباق دلی بو سوز درمش ایلی بو سوز در تکرار اولیس پس نه وقت آیه نه وقت اوزادو دلجانده آیا بو اجتماعی که وار بو اجتماع غیر از مندن سنه آیا بو شهر اداره لیان غیر از مندن سنه آیا او کسی که بو شهر در زندگان نغلیر غیر از من وسیدی پس غیر از من وسید اجتماع تشکیل برمیستی فرد فرد اجتماع گرک اصلاح اولا اگر اصلاح اولمسا نمولاجاکتی هممز مبتلا اولاجاکت فیز بلا بلیرم ارتباطی دینه بزم اعمالمز و سرنوشتیمز یختی و بو ارتباط اعمال در اثر و تفکراتی که حاکم در بزم جامعه مزده پس جلیم اگر قانوندن خوشون گلیر اگر نظمدن خوشون گلیر اگر انضباطدن خوشون گلیر اگر واقعا حاکمیت قانوندن خوش وقتن پس جل اول مفهوم قانونو ارجن قانون یعنی نه قانون یعنی بندن ای که هر کس یتیشتی او مرده گره بوینه یه خاضه اولا ولی اوستن اولاست اگر غیر بودی مفهوم قانون عبارت بودن اما اگر خاضه اولمدن منافع شخصی نظرده آلدن آقا هی بیر بلا خدمتسه عرض ایم که توصیه اولو بندن ایچی رشوه حرام ده خب آقا سن بریدن او برسی ده برید او برسی ده برید او برسی ده برید خب عادت این دارم طبیعت سانه بید پس اگر مراعات لمسا به تب اجتماعی نمیلی رو خود به خود به فساده چکرم من ده مؤثرم منتها به اندازه ازم سیز ده مؤثرید هرکس از اندازه ایجه gelir bir binanın daşını koyur, ondan sonra otururlar, hamı etiraz edilir. Pes budur kardeşler. Gelin tarih tekrar olmasın, nehzet-i meşrutiyetin dağlarını tekrar olmasın. Hey otura bir mebde'e intikad edilir. Ağa hakimiyet böyle. Bu müşkilatı öz şehrimizi kardeşler, gelin özümüz hallin. Ağa el-an amudu şiferveri çok vez-i esefnaktedir. Bir ilde 1 milyon danışamız izah olur. Ki sen isteyen ya istemeyen. İsteyen, istemeyen 1 milyon ilde danışamız izah olur. Bari mali amud-ı şüperver için düzeldir. Kup eğer buna fikri esasi olmasa ne olacaktı? Netice bu olacak bütçe mehmet. Kup gidip kökçe salak. Her danışı kaldırır. Aa nefti satak gider. Çünkü hallaqiyyat yoktu bizde. Hallaqiyyat var. Ama hallaqiyyat olsaydı el-an teoriler eldedir. Mizan eldedir. Bu istikamları ki teori denirler bu mehsulatı dahiliye bak. Yani vesile yoktu, ilmi yoktu, teknolojisi yoktu. Hamudat var. Neme yoktu? Sedaqat var. Düzlük yoktu. Buna göre çağrılamaz. Ne illa karhanalar gün ne vakti elan bu karhanalar düzelip ilmi de gelip hamımız adı var. Bir nefer istiye iddia eliye bundan için yoktu. Hamımız adı yer bir yer. Ve ihtiyacımız yoktu bir mühendis hariçten gele filan meseleni bizim için tuğlu ediliye. Tesliye merdum gelir cinsi haricinin dahi için. İllet bu da sehati emel yok. Düzlük yok. Enbiya esnif ve sene bak bu mülkten ölgedeler. Ama düz olsan içtimağın düz olacak. Eğer düz olmasan içtimağ düzelmeyecekti. Cevamı el hikayette ve levamı el hikayatı ufide bir dastanı yazır eşitmeli. Şabi deyir, Haccac ibn Yusuf hetmen eşitmişiz de adını. Haccac ibn Yusuf, Bertibri nevişti, Muruc-i Zeheb, 140 bin nefer adam öldürür. Ve zindanları tamam doluymuş ne miyle? Neçemin zindanı, şayet hududu mutecavüde 80 bin zindanısı var. 140 bin adam öldürür, geç, 80 bin de bunun zindanı. O bu memuru kim idi? Abdülmelik ibn-i Mervan. Şabi deyir, ben gittim bunun yanına, bunu nesihet edelim. Dedim, baba, ahı bir bile de zulm, bir bile de sitem, bir bile zulgui, gel biraz da rehmele, gel biraz da bir haleti itizal tamkına. Haccac ibn-i Yusuf, Şabi'ye deyir ki, indi ki mene bu sözü dedin, ben indi seni bizzat veririm imtihan ederim, git bu merdumu imtihan ile. Vallahi ben Allah'ın memuruyum bu merdumu. Buhtun nesri, Kudavendu Muteal beni israr ediz ve be'esna lehum lena ibaden lena uli be'sin şedid beni israr biz gönderdik buhtun nesri. Allah Kur'an'da intisaf verir gözüme. Ben istedim diyen bundan ince e'malının ve guftar ve kirdarın irtibatı var. Ez mukafat-ı emel gafil meşol gendum ez gendum duruyet cozi cov her neme eksa irtibat var, sinhiyyet var beyni emel ve netice. Sinhiyyet beyni illet-i me'lul bir bahs-i felsefiydi ki felsefeyi ilahi bunun üstünde çok tehdit edilir. Bir de gelip derisleyipler bunun zirbenasını buralar ki ağabeyni illeti me'lum sınkiyet istemez. Bu bunun manası yani mi? Manası ibarettir bundan ki işgal yokudu mesela ferzeliği yalan danışasan doğur neticesini döküresen. Manası bu da eğer sınkiyet olmasa da. Yalanın bir sınkiyeti kas vardır. Netice de yalanla münasiptir. Ve düzlüğün de bir sınkiyet vardır. Şabe deyir gördüm, Haccac ibn Yusuf cibinden bir tane lira çıkarttı. Git serdakların pazarına. Bu ne kıymet ile gör, kıymet sana nedir deyir. Geldi gitti serdakların pazarına, bir bebir nişan verdi. Biri dedi bir dirhem, biri dedi yarım dirhem, biri dedi üç dirhem. İle hey bunun başına vurdular, vurdular, vurdular. Kulada müşahhas olmadı bunun ne kadar kıymetidir. Çünkü onlar bela bilirdiler ki bu istir sata. Xo, qeyməti kəmrəx deyələr, ta bundan iki xidmətsə ərz edin ki, onu da kəndindən bunu çıxardılar. Deyir, gedir Həccac ibn Yusufun yana deyir, mən getdim, biri nə müdürləm, yarım deyir həm qeymət qoydu, bir də bir az üstə, bir neçə qeyrat üstə bulan, deyirəm, 5-6 dənə qeymət orada nəql elədi. Deyir, indi apar gələm, bir şəxsi mən sənə nişan verirəm, get gələm filan yerdə, bir dənə də sərdaq qurdular, ona da mən nişan verirəm. Deyir, apardım, ona nişan verdim. Bir de ağacan senin bu eşrefi nemnekat hududu neçet dirhem onem dinarı muşakkat dile qeyratıyla benim şimdi bunu kıymeti duydum. Bir geldim Haccacın yanına kuzarışı emeli verdim. Dedi bak onların emali baisdi ki birbirine zulmelirler. Allah beni kimi adamı mebus edip kullar edildi. Sinhiyyet var. Beyni. Emel bana. Tarih de memnunudur. Ben isteyeyim indi sizden tarihten emsile getirem ve misal getirem. Firavan nahadhayı tarihi var ki burada siz bakacağız ferayende tarihte. Göreceğiz ki bundan iki insanlar giriftarı tamamı öz emalları olur. Emel zaidi inemedi. Nehdi-i tefekkür. Ben bile bilirim eğer burada kem kuruşluk edersen ona kem desem aparacağım. Bu fikri galetti. Eğer ben böyle bilirim bundan iyi ki burada elan bu fikrinden iyi ki elan biz varız. Mahsulatı dahili eğer istandardı beyin... Ama ne haddisinler size bundan iyi ki gerek istandard ayı beyin elmeleri. Yetmişem ayan hurma almışam, hurma özüm almışam bunu ya. Alanı da burada hazır istemem ada param. Hurma almışım. Bu yan etrafına geçen kurma, bu yan etrafına geçen kurma, bu yan... Böyle bir şeytanın mağına yetişmez. Bu yan grafikte yaşama, iki tamam put kurmalar. Anan yazıp hurmayı sadirati. Allahu Ekber. Hurmayı sadirati. Baba bu fikrinle valla köşkene ben gidebilmem, Urupa ki zahlidir. Köşkene gidebilmem biz bu fikrine. Bu fikri gerek silah ola. Seni ki fakat özün menafiyin görsen bu fikrinle gidilen kanun koyuram. Bu fikrinle vekil intikab edilen. Bu fikrinle reis cumhur intikab edilen. Her neme intikab edilen zaidi ödemen. Kıdaştıkan gidipler bu turelere bir kat serdigerini görüpler üzleri silli yiyip ta olup bir şehir. Ez mukafat-ı emel قافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو آیا اولوب سن بیز دفع بغدا کسن جو گفرسن یا جو اکسن بغدا گفرسن ایه علت عبارت بندن اینکه سنخ دعمل سنخیت حاکم دید تا پس اگر سنین بو فکرینن استیسن گدسن هر دسته ده خالت الاسن اونو خراب بیجام فساد ده بیجام. پس جل آزادی معنوی تپاق و اولیای الهی که آزادی معنوی تپاقلار اولاردن الهام الان تابعی که بجره اولا والله من دو دوستم سن ده دو دوستم بلگینن فرمانده ده دو دولاجام استانده ده دو دولاجام بیمارستان da düzülecek, pazar da düzülecek. Bunlar hamısı der irtibat bahar. Huzurgan, o filsufane içtimai, onları ki ulemayı ahlaktılar, bunları ki ben size deyirem, bende bir zat yoktu. Ben mutale edilen bu kitapların içinden, bu nezarat-ı felasifeyi içtimanın sözlerini sizin ihtiyacınıza koyuram. Bundan iyi ki, bi'invan-ı ezag-ı siddiqi tarecem olmuşuz, biz metlebi yürgenim. Bir süt örgənmiş olasın. Burada fəqat sırf əzadarlıq olmaya, mətləb örgənər, hikmət örgənər. Murad da hikmətdən gəhli həqayıq əzindiqandır. Əndazəyə. Mənə yer alan görəm bundan iki vəzi iştimam xarabdı, əvvəl yerək özümdən xəbər alam. Heç kəsi digərəni müqəssir bilməyəm. Ama niyə xarabdı? Hətmən əgər bərcəxsiz eləsəm, billəm bundan iki payənin bir yeri xarabdı, gerək oranı mən islah edəyəm. O da ibarətdir, nəhvə tefəkkür. Tefəkkür də olmaz, insanlar azad ola, ərazimi xulas edirəm. İnsanlar azad ola, nə mədən? Bəndə oğamdan. Xob, bəndə oğam getdi, oğam deməkdir. Bu vəhmidir ki, mən belə bir nəmələn yalan danışsam, yalanla nə biləcəm, doğru götürəcəm. Bu vəhmidir, xiyaldir, düz sözdür, fikr edirəm. Bu fikirdən çıxan, əgər çıxmadın, zəhfədə qalacaq. Zəhfədə ki, qaldın, dalı müqəllid olacaq. Yəni, bundan iki haləti zagəndəlik, haləti müvəllidlik bizədir ki, bəcərə biləsən, təulid eləyəsən. Özündə bir hərəkəti icad eləyəsən, bu icad olmayacaqdır. Həmişə müqəllid edirəm. Digərəm sənin üçün əkələr, biçələr, gətirələr, hazır amada qoyuləsən qabağa. Bu olacaq nəticəsi. Salavat. خب بو تربیت شده های اسلام نام استرم بیون سیزین چین روزه خویم اما استرم بلالان روزه سیزین چین رو خویم بلال همون معزن پیامبر عزیز و شهر دیگه از روز بلال این او دیگه دیرم اسلام مکتب ارزشیده بردان سیز بخان گرون بلالان حالاتم من بیره سیزین چین دیگه. Ondan sonra görün bundan iki İslam gəlir bir nəfərə midal verir, illəti bir xud dövür. Odur ki, deyirlər, hər kəsin ərzişi və əndazı mərifədidir. Vəl o qulam, vəl o siyah qusdur. Amma mərifəti çox oldu. Ərzişi mərifəti. Xob, bəd az bu iki peyambər rəhlət edir. اوضاع احوال دیشنیر بلال معزین صادق پیامبر روایات بلالدان ور در مقام ولایت مولا هی بو حکومتین عواملی بلال میسن ازان دیمیرن سکوتونن به ازان حاضر اولمیر ازان تا گلیلر منافسر بونو دورلیلر deyirlər, Bilal, əsəb sən əzan demirəm, məgər Əbu Bəkr, o Bilal, Əbu Bəkrin qulamı idi, axı bu, haqqı nanə nəməkdir, bir istilahı özünüzünlə siyah danışaq, haqqı nanə nəməkdir, ində təqəllübül əhval, tuqrafı cevahırı rəcal, fəqət məndən sən, Bilaldan bunu bilirik, bundan iki peyambərin əzan rusu idi. Amma heç bunu fikirləməmişsən, niyə Peyyambər bunu intihab edib, müəzzin ola. Müşrikin, ərəb və münafiqin səy elədilər bunu, bülcür eləyələr Peyyambərin zihnindən salalar. Gəldilər, qah irad elədilər, ya Resulullah baba bunda məxarici hurufə əda eləyə bilmir. Çinir yir sin, dedi, sinul belav, sinun indallah. Bilanın sili şimdi Allah'ındır. O eşhedü deyir. Onu da dili tutur. Ama bir cevhere var Bilal'da ki sizde yoktur. O cevhere ne dedi? Cevheri-i Me'rifetul Hak. عرفان الحق حق تقوا ده انسان حق تقوا گلدلر بلاله dediler ki ey Bilal axı bu haqqın anı nəməkdir Əbu Bəkr səni azad elədi səni rəha elədi xob aya muqtəza bu dördü bundan içi sən də gəliydin beyət eləyəydin və sən də gəliydin cüzlü əsraf yani xəlifəyə əvvəl olaydın xob sən niyə xidmət sərdəliyim ki Əbu Bəkr'i tərk elədin və ona xidmətə hazı dövrən amadı dövrən dedi əgər bəna ola bundan içi siz deyiriz bundan ki əgər Əbu Bəkr məni azad eləyib pəs şunu azad eləyibdi pəs gərək mən haqqı qoyam ayağımın altına körrüyam pəs onda gərək peyğəmbəri də boşluyam gərək onda peyğəmbəri də boşluyam bu bəyandan ki siz mənə deyiriz ki Bilal niyə tərk edirən sən Əbu Bəkr üçün haqqın anı nəmək var idi خب این نگر عوابت گلده منه دستور بردی خیلی آقا پیغمبر نسن مقایس لمگینن پیغمبر نن علینه مو دیدی آقا جان پیغمبر علینه مشخص لیب برای ولایت او کسی که تابع پیغمبر دی گرک علی تابع اولا من خود سرانه که دورم پیغمبر من علینه معذب شده اگر بنای بو اولا که چون عوابت منه آزاد لیب و چون من آزاد لیب پس بناهن علا هازا گلسن خدمت سه از دلیم که من پیغمبر در بشتیم گلیم اولاد در هاشا و کلا بزن صحبتیمز عریده دی دیدی خب اگر قرار در بندن این که مسئله بجر اولا من حاضرم قیدم رقیت عبابکر عبابکر من بنده بینسی اما من علیدن علی گتمرم برای که علینین حق منم بوینمده عبابکردن یخار راختی برای که عبابک ظاهر ده گلیب منو آزاد دیده اما علینین منم بوینمده حق حیات وارده دیریلیخ حق وارده نمه دیریلیغی باطن نه ظاهر دیریلیغیه یلی خوب ظاهر دیر آقا عبابک رو آزاد دیده بلال دارای بو صاحب معرفت خلیفه ثانی اعتراض الیر بلسنه ای بلال بو حق نان نمک ایدی سن ابابکر ترک لدین و حاضر اولمادن بندن ایکی بیعت الیسن دیدی که ای عمر اگر قرار بودی که ابابکر هی تبخته گویا بندن ایکی هی بیه من بلال آزاد لنشم من الی الان حاضرم گلم زیر بار رقیت و عبودیت عبابت اما حاضر دورم حق قویم یامنون altına خود مدینه ده قلا بلمده جلده لشکریان اسلام نام به عنوان مرزداز جلده به طرف شام از آن دیمده بعد از رحلت پیامبر از آن دیمده فقط بیر دفعه از آن دیم البته گرچه بعد این توار اختبار اوش دفعه از آن دیم اما بیر دفعه از آن جلده شام Şimdi Şam'a gelenden sonra bir gece yattı yuhuda Resulullah yuhuda gördü. Ey Bilal beni niye terk etmişsin? Beni niye tak koymuşsun? Niye benim ziyaretime gelmiyorsun? Pişe beni deriye beni deriye beni pişe beni irtibat manevidir. Resulullah geldi Bilal'ın yuhusunda. Bilal acep benim yanıma gelmiyorsun. Niye Resulullah'ın halını soruşmuyorsun? Niye benim ziyaretime serasime yuhudan durdu? Durdu bir merkebi intihab edip devam devam geldi bir tarafı Medine'ye. Şimdi Bilal geçip Medine'ye geldi nezdiki kabr Resulullah'a hay hay şunu eledim ağlamakla. Hasan'la Hüseyin Hırdaca uşağıdılar orada hazırdılar haber yapardılar Siddiqiye Tahriye ana Bilal gelipti. Yığıştılar orada bundan iki Bilal ağrır. Mübarek bedenin sürtür kabri mübarek Resulullah'a ve hey ağlır ayam bu ihlaslardı kalacak. Bu de ebediyet Bilal bu de bihud dört peygamber ağa intikab edip muazzini Bilal, muazzini peygamber. Şimdi geldiler guzarışı emri verdiler Siddiqiye Tahiriye. İmam Hüseyin ile İmam Hüseyin'i gönderdi dedi git ol cedin Bilal'a deyin Fatıma deyir muntazıran bir ezan insan diyorsun ayan nezdiği ki seher oldu bir desturu Siddiqi Tahir'e Bilal çıktı mezeniye dedi eşhedü en la ilahe illallah
وقتی که یتشته اشهد ان محمد رسول فاطمه وار بندنی که صدیقه طاهره شهده ورده دوشتی آقا بلال خبر گتیلر بلال و ازان ادامه برمگینن روح بدن صدیقه طاهره دن استر ارده دی قتلیلر دی آیان امام صادق دیر قویمدلر بلال ازان دیه همون تیکهی که دیمده هی علا خیر العمل ازاننا حسب اولد باق شخصیت در انسان وجود دیه بلال به خاطر صدیقه طاهره بندنی که مبادا حضرت ناراحت الله ازانه ترک لده و گلدی دار الماریه این آیان بو شخصیت بلال دی. همون صدیقه طاهرهی که مفارقت اتاسنده بیر بله اظهار فزع و ناراحتشلو گلیردی این آیان من استرم دیم ای صدیقه طاهره علی سنن کنارندهیدی اما هیچ وقت زینبن کنارنده بیر کس یو بودی کرده اصل آشورا دیردی بو خردجه خانمları جمعوردی قلمشدی بو بی جهاز شطردارن اندیردی دیردی آخر سر یوروldی دهی بجره بیلمدی بندن ای که özü ناقیه سوارولا علا لعنت الله
ölürem buyur Bilal'a söylesin ezan amoğlu eşidim Muhammed adı verim indi can amoğlu Bilal odur inçaz acil buyurdular sıkdım ezzeni ezanı şuru eledi sa yetişti nam mukaddesa peygamber açlama haber geldi Bilal day ezan deme ezan Fatıma kaç eledi Fatıma halden geldi اما همون خانمون آخرون لحظه‌لر ایدی آقا علی علیه السلام نن خلوت ایلیب وسیعت در میلیر اما اولو جان منم تشیم جزلن قسلم جزمیر قویمولار ایچی منم قاپمو یاندردلار منم تشکی جنازم دشری کسیل یلر علی بنا به وسیعت حضرت زهرای ظاهره بعد از خانم شهادتی خانمون جزنن عالمنده تشکیل دی قسلون ویری بیرور اسما سن اما تو یواش یواش دیج من زهرای قسل ویریم بری زابه روان اسما به جسم ادهر زهرا بشو حسن اینو رچشمانم حسین ایرا حسین جانم بنار ولی آخذ آخذ تدم گسلون ورم وقتا من از مای دل افکار چین گوشوا رنی ساخلا نشان از زینب زارا فاطمه چنار از فمی وردم نگردم تجد گوشوارا دیدم وای کوچه قلبی سنن گوشوارا زهرا زان زهرا زان آن گوشلوم وردی چفن الهدی ویردو بالالار جلن آنادن امیدا ایلیم دیدار قالر محشرا قیامتا بیر بالاقا بالالار جندیلر ازلارن سالدلا خانمنا خوشنا الا یانا یانا اخشنلارا ای زوان الان انا ای بالالارنا دویمیان انا ای از ömründen yüzü çürmeyen انا ای کوچه‌دا یخلان انا Ali Kasım ya denir bir gördüm ben de şafanı zahra attım diye. Hanım bile içi dolun geldi balalar bile bastı bağrına. Yani balalarım ben sizden doymadım. Hatifini davirdi ya Ali. Balalar sineye zahradan ayır eder. Melaikin asman ağlılar döze bilmirler. Erz edirem ya Ali. Zahraya kuşlu veren de sinesinde bir yara görülen ağlar. Balalar Cenab-ı Zahra'nın üstünde ağlılar. Özlerin salıblar ana sinesine. Ama melaşini asmalı. Diler ya Ali balalar şenar ile Cenab-ı Zahra'nın. Erdirem ya Ali hetmen geldin Kerbela çölüne. O Hüseyin'in ele mezlumane can verildi. Bir nefer demir bu yaralını. Bir bele zemaat ne de vurar. Ne günah var bu oğulsuzun. Eşkıyayı doğru zemem vurar. Kurbeten lallah hiyalı var. Her gelen vurar, her giden vurar.
Allah Allah'ımız acı versin. Asr-ı mevqe-i istecabet-i dua ve tıbr-ı me'mur. Zikr-i şerife-i emmen yücid ba istiğfar. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
أمزن التماس دعاء.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار الله أسا السلام ناقابل بجمع محضر مبارك إمام زمان يتير بار الله موجبات رضایت او به بزرگوار بزلردن فراهم اله بار الله و قلیل توسلات از فضل کرمنن قبول اله بار الله و قلیل توسلات ذخیره قبر آخرت قرار ورگنه بار الله و جمع هر نمه گناه بر اصالدن قلم عف چکنه بار الله بجمع هر نم حوائج شرعیه سور عاجلا قریبا برآورده بخیر الله بار الله مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای عاجل عنایت الله بار الله ارواح طیبه شهدای جنگ شهدای جنگ تحمل شهدای کربلا من محشور الله بار الله روح بلند امام امت اجداد طاهرین محشور الله بار الله مسئولین مملکتی خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین ده حفظ الله اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.